Vi ste uz SBS na Srpskom.
Slušate SBS radio na Srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Restaurirana monumentalna slika Paje Jovanovića, krunisanje cara Dušana, predstavljena je u petak u Narodnom muzeju u Beogradu, a povodom sretenja i obeležavanja Dana državnosti Srbije. Iza ovog poduhvata stoji sedmočlani tim restauratora koji su zajedno sa stručnjacima Narodnog muzeja i drugih institucija koristili i inovativne metode kako bi ispunili prilično zahtevan zadatak obnove slike čije dimenzije premašuju površinu od 20 metara kvadratnih. Hranislav Nikolić reći će nam više o tome.
Monumentalna slika Paje Jovanovića, krunisanje cara Dušana, poznata i kao proglašenje Dušanovog zakonika, nakon obimnih radova na konzervaciji i restauraciji, od petka je ponovo izložena u Narodnom muzeju u Beogradu. Na svečanosti u muzeju pred brojnim zvanicama i novinarima ponovo je predstavljena Jovanovićeva kompozicija veličine preko 20 kvadratnih metara koja prikazuje čin krunisanja cara Dušana u Skoplju 1346. godine, a naslikana je kao porudžbina Kraljevine Srbije za potrebe učešća na svetskoj izložbi u Parizu 1900. godine. Iz Narodnog muzeja je navedeno da su na dugotrajnost restauratorskog procesa nekoliko godina uticale pre svega dimenzije slike, ali i sveobuhvatne analize tehnike i slikarskog postupka koje su mu prethodile. U saradnji sa Tehnološko-metalurškim i hemijskim fakultetima u Beogradu, stručnjaci Narodnog muzeja su ispitali mehanička svojstva platna i način pripreme za slikanje kako bi precizno bio proračunat inovativan način za tezanje slike prvi put primenjen u Srbiji. Veliki umetnik Paja Jovanović je sa ogromnom studioznošću na slici prikazao 31 istorijsku ličnost, pristupivši vizuelnoj rekonstrukciji istorijskog događaja analitično i marljivo, prikupljući podatke u Beču, Veneciji, Carigradu, Skoplju, Prizrednu i srednjovekovnim manastirima, proučavajući odežde, kraljevske ornate i istorijske ličnosti. Slikar je radio 2 do 3 godine na prikupljanju građe iz istorije tog vremena, odlazeći u manastir Gračanica da snima freske fotoaparatom. Nataša Ilić ispred konzervatorskog tima je istakla da su ponosni što su dugotrajnim i odgovornim poslom bili u prilici da doprinesu trajanju remek dela koja je jedna od simbola naše nacionalne umetnosti i muzeja. Zatim je kazala:
upućujemo veliku zahvalnost našim muzejskim kolegama za pomoć i podršku u dugotrajnom i odgovornom poslu. Kustosu savjetniku Petru Petroviću, čuvaru zbirke srpskog slikarstva 18. i 19. veka, izuzetnom poznavaocu slikarstva Paje Jovanovića, našim kolegama iz Odeljenja za konzervaciju i restauraciju kulturnih dobara, tehničarima Narodnog muzeja u Beogradu Goranu Bogoviću, Momiru Vladisavljeviću i Miodragu Miljušu. Zahvaljujemo inženjerima Stanku Rodiću i Miloradu Bjelcu zato što su sa nama dizajnirali i potom konstruisali novi inovativni nosilac koji kod nas prvi put primenjen kao podrška jednom monumentalnom delu. Monumentalnom ne samo po dimenzijama. Muzejskom savjetniku Sofiji Kajtez, našim prijateljima sa Tehnološkog, Metalurškog i Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, profesorki Miri Kostić i doktoru Bobanu Anđelkoviću, zahvaljujemo za ekspertize koje su usmerile neke naše konzervatorske odluke.
Darko Tanasković, univerzitetski profesor, književnik, književni prevodilac, diplomata, naš bivši ambasador u Turskoj, Azerbejdžanu, Vatikanu i ambasador Srbije pri UNESCO, kao predsednik Upravnog odbora Narodnog muzeja, se obratio okupljenima istakavši da je ponovnim predstavljanjem jedne od najznačajnijih slika koje se nalaze u fondovima muzeja dat najbolji i najprimireniji doprinos obeležavanju Dana državnosti Srbije. Potom je nastavio.
Nalazimo se danas pred jednom od najznačajnijih slika koje se nalaze u fondovima Narodnog muzeja i predstavljamo je povodom predstojećeg Dana državnosti Srbije, Sretenja, što u ovom trenutku daje sasvim posebnu simboličku dimenziju. Naime, u Narodnom muzeju smo odlučili da upravo predstavljanjem ove slike u njenom restaurisanom i konzervisanom vidu možemo dati najbolji i najprimereniji doprinos obeležavanju Dana državnosti Srbije. Zašto to kažem? Zbog toga što i tematsko sadržinski i kulturno-istorijski ova slika doprinosi uspostavljanju jednog ozbiljno poremećenog kontinuiteta u srpskoj kulturi nacionalnog, rekao bih, i istorijskog pamćenja. Toga pamćenja koje je i danas pod ozbiljnim udarcima i koje se povija pre svega pod nekim događajima koje nemaju nikakve veze sa umetnošću, a nemaju veze ni sa kulturom, ni sa istorijom. Imajući to u vidu, smatrali smo da će upravo višestruka simbolika ovog današnjeg čina na najbolji način doprineti razumevanju kako veličine naše kulturno-istorijske tradicije, tako i njene stalne savremenosti u svim istorijskim trenucima.
Na kraju da kažemo i ovo. Slika je dobila zlatnu medalju i mnogo priznanja, a do koje mere je ovo remek delo bilo cenjeno i traženo, govori i podatak da je sve do poznih godina života Jovanović temu krunisanja cara Dušana slikao u više navrata, u različitim formatima i na više načina i za različite potrebe. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.